cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U večerašnjem izdanju emisije iz serijala Katedra pratite predavanje na temu Mjesto i uloga sramote i stida u našem životu, a koje je održao protojeraj Stavrofor profesor dr. Miloš Vesin, profesor Pravoslavnog bogoslavskog fakulteta Sveti Sava u Libertivilu, u utorak 26. novembra 2024. godine u sali Biblioteke Centra za kulturu u Danilovgradu. Predavanje je organizovalo Pravoslavno bratstvo Sveti Arsenije Sremac iz Danilovgrada. Predavača, oca Miloša Vesina, najavio je jerej Zarija Vuković.
Časni oci, draga braće i sestre, dobrodošli na večerašnje predavanje u organizaciji Pravoslavnog bratstva Sveti Arsenije iz Danilovgrada. Večerašnji naš gost, odnosno predavač, jeste uvaženi protojeraj Stavrofor, profesor dr. Miloš Vesin, a tema o kojoj će nam večeras uvaženi otac govoriti jeste mjesto i uloga sramote i stida u našem životu. Kako vjerujemo, odnosno u životu pravoslavnog kršćanina ne postoji slučajnost, ili kako bi rekao veliki naučnik Einstein, da slučajnost je način na koji Bog želi da ostane anoniman, tako evo, Božje milošću, danas naš predavač jeste uvaženi otac Miloš i hvala mu na tome, blagodarimo, naravno blagodarimo otcu Slobodanu, čijim trudom, naravno i predlogom je došlo do večerašnjeg predavanja. Naime, jedna sveobuhvatna tema gdje svako vrijeme nosi svoje breme i nažalost u današnjem vremenu čini se da je najviše došlo do tog odsustva, kako pomenuli smo iz ovih riječi i teme, znači uloge stida i srama u našim životima. No, o tome će naravno podobno govoriti naš uvaženi otac i sa naučne strane i teološke i moralne i naravno duhovne. Eto, rekao bih par riječi o biografiji našeg profesora, a to jeste da je završio Karlovačku bogosloviju, potom Bogoslovski fakultet u Beogradu, studije psihologije, muzike i postdiplomske studije u Lucernu, dakle u Švajcarskoj, ali usavršavao je muziku i psihologiju u Lozani, Parizu i Cambridgeu. I napokon doktorirao je, kako rekao smo, psihologiju u Londonu. Parok je južnočikaški, profesor redovni na Bogoslovskom fakultetu u Libertivilu. Naravno, autor je na desetine raznih naučnih radova, ali ono po čemu se izdvaja otac Miloš jeste to je ta živa riječ koja je više nego ikad danas potrebna i zaista je to njegov talent koji nosi sa sobom i koji umnožava i ovako vrlo rado dijeli ne samo u svojoj parohiji i cijeloj Americi, naravno i Kanadi, kako čitamo iz njegove biografije, nego i ovdje kod nas. Eto, oče, hvala vam, eto zaista u oči početka posta, zaista na divan dar, ono kako mi to nazivamo poklade, ono kako se spremamo za budući post, ali zaista je prije svega potrebna i nasušastvena potreba jednog duhovnog usavršavanja, jedne duhovne potrebe, pripreme za post, tako da vaše večerašnje predavanje vaše, a i tome najbolje svjedoče oni koji su bili na prošlom predavanju i oni koji preko raznih društvenih mreža ili platformi prate život i rad oca Miloša. Oče, blagoslovite i hvala vam.
Bog neka nas sve blagoslovi, hvala vam na ovim lijepim rečima, časni oci, draga braćo i sestre. Na ovoj večeri možete da naravno zahvalite proti Slobi koji jednostavno ne može da se odvoji od Danilovog grada, čije je srce ovde i briga uvek usmerena prema vama, ali ne manje i Berancima. Tako da, jer po prvobitnom planu je trebalo večeras da sam u Beranama, ali onda došlo do neke izmene i prota Sloba je odmah, što kaže, ubacio Danilovgrad i kaže Danilovgrad je uvek spreman. Tako da je ovo zaista posebna radost i moja zahvalnost i braći sveštenicima i ovom kulturnom centru i naravno ovom duhovnom bratstvu koje je ovo zaista ovako u jednom vrlo, vrlo kratkom roku uspelo da organizuje. Mi se danas, evo, nalazimo u jednom vremenu kada ova tema koja nas je sabrala zaista ostaje na neki način retkost, jer po onoj narodnoj, a svaka naša narodna izreka je odličan pokazatelj pravog stanja u društvu, ne samo u jednom konkretnom vremenu, nego i mnogo šire istorijski posmatrano. Ona izreka koja kaže za neke ljude da se niti Boga boje, niti ljudi stide. Danas taj stid i sram, vidjet ćemo zapravo da postoji jedna razlika između stida i srama, a jedno i drugo i tekako imaju mesto u našem, ne samo emotivnom, dakle duševnom, nego i tekako i u duhovnom životu, vidjet ćemo da usled nedostatka stida i srama, mi kao velika porodica, kao čovečanstvo, u širim, ali i manjim krugovima i razmerama, upravo doživljavamo sve ovo kroz šta ovaj svet prolazi, zbog, možda, u velikoj meri i nedostatka onoga što je nekada krasilo, barem ljude ovih naših širih podneblja, koji ako ništa drugo nisu znali, onda su znali za taj stid i sram koji je vrlo često umeo da bude i bivao, a kod mnogih, Bogu hvala, i danas jeste, glas njihove savesti, odnosno glas Božiji, i ta reakcija koja ima i svoje, naravno, fizičke projave, kako to izgleda po čovjekovom ponašanju, kako izgleda po izrazu njegovog lica, kada oseti u sebi stid i ili sram. I naravno, stid i sram su danas neodvojivi deo onoga o čemu mnogi psihološki pravci govore, s tim, i tu sada dolazimo već do ovako prve zamke, s tim što mnogi psihološki pravci danas govore kako čovjek treba da prevaziđe stid i sram. Kako je to nešto što pripada prethodnim vremenima, i sve što više čovjek jača svoju individualnost, on će biti u stanju da prevaziđe stid i sram. Neće. Neće. Zato što po našem hrišćanskom, ne tek učenju, nego po duhovnom iskustvu kojim živi pravoslavlje, evo, preko 2000 godina, čovjek ne bi trebalo da se zadrži na tome da bude individua, odsečen od ostalih, nego treba svoje od Boga mu povereno vreme da iskoristi, ne bi li postao ličnost. Nije svako ličnost samim tim što je rođen na ovoj zemlji i što je pojedinac, što je individua. Ne, ličnost je cilj čemu stremimo, da bi svako od nas postao ličnost. Da bismo bili lični i ličnosti, mi moramo da imamo pre svega ono što je neophodan uslov i prvi uslov za to, a to je ličnosni odnos sa našim tvorcem i sazdateljem. To je osnova onoga na osnovu čega mi gradimo našu ličnost. Ne individualnost, jer vi imate ogroman broj individua i sad svaka ta individua za sebe, a ovaj svet upravo neguje kulturu individualnosti. Da ono što vi radite, da se to apsolutno drugog ne tiče. Možda se ne tiče, ali se i tekako dotiče. Zato što smo svi mi deo jednog mehanizma. I moramo prvo da vidimo kako određene te psihološke škole i kako Sveto pismo i Sveti oci govore o stidu, da bismo uopšte imali jasnu predstavu o čemu govorimo i kako mi kao hrišćani treba da gledamo na to, odnosno ne samo da gledamo, nego kako treba da živimo, e da bi izbegli one situacije koje nas dovode do stanja sramote i stida. Danas je u svetu jedna od najpriznatijih stručnjaka i specijalista na polju psihologije stida i srama, June Tengley, koja je jako mnogo psihoterapeut, koja je mnogo dela objavila, posebno sa jednim drugim znamenitim psihologom, Derrickom. I ona kaže da postoji vrlo jasno određena razlika između krivice i stida, jer stid se uvek javlja kao određena posljedica krivice. I kaže ovo: zbog svoje usmerenosti ka specifičnom ponašanju, koje je verovatno moguće kontrolisati, iskustvo krivice je neprijatno, ali ne čini čoveka i nemoćnim. Drugim rečima, njegovo sopstvo je i dalje krepko. Stid, sa druge strane, to je mnogo šire, bolnije i razornije iskustvo u kome je sopstvo, a ne samo ponaštanje, podvrgnuto neprijatnom preispitivanju i negativnom vrednovanju. Tako da se na kraju čovek jednostavno trudi da ga od stida prosto nema, a javljaju se kao pratioci osjećaj bezvrednosti i bespomoćnosti. I sve ovo što možda malo ovako rogobatno zvuči je vrlo precizan opis svega onoga kako se mi osjećamo kada nas obuzme taj osjećaj stida. To kad jednostavno poželimo da nas nema, ili kako to naš narod opet lepo kaže, kad pomislite: jao zemljo, otvori se, prosto da me odjednom nestane. Jedna od naučnica novijeg doba iz 20. veka, čuvena Helen Lewis, se ne slaže sa većinom psiholoških pravaca, jer mnogi kažu ne, to je ono što pripada domenu privatnih emocija. Ona kaže: iskustvo stida je u direktnoj vezi sa sopstvom, jer je ono u centru procene. Zašto? U krivici pak sopstvo nije centralni objekat procenjivanja, nego je u centru ono što je učinjeno ili nije učinjeno. Znači, ako sopstvo doživimo kao centar našeg bića, ne još uvek ličnosti, ali bića, onda to što smo učinili, a nije bilo dobro, ili smo propustili da učinimo ono što je dobro, onda kao rezultat toga neminovno nastaje stid. A s tim u vezi, naravno, može, ne mora, ali može da se pojavi ono što je vrlo često pratilac stida, ukoliko se to dešava na učestalim vremenskim intervalima, a to je osjećaj manje vrednosti. Pa onda ljudi koji imaju opravdan ili vrlo često neopravdan osjećaj stida, imate ljude koji su po prirodi stidljivi, imaju osjećaj manje vrednosti, a na tome uopšte nema razloga. Jer stidljivost, pazite, stidljivost nije direktna posljedica stida. Stidljivost je deo onog urođenog karaktera, ili bolje rečeno, urođenog temperamenta na osnovu koga mi gradimo svoj karakter. Postoje te osnovne četiri, još od Hipokratovog vremena, četiri vrste našeg temperamenta. I sad, Gerhard Pierce, jedan od značajnih naučnika, upravo u ovom odnosu između stida i takozvanog ego ideala, o kome su mnogi govorili i pisali u 20. veku, on kaže sljedeće: stid se javlja kao rezultat napetosti između ega i ego ideala, a ne između ega i super ega u krivici. Zapravo, stid ukazuje na pravi nedostatak nečega. anksioznost krivice, strah koji se javlja usled prisustva krivice, on prati prestupe, kaže on. A anksioznost stida prati promašaje. I interesantno da neki naučnici idu još šire, nećemo se dalje baviti ovim, ali morali smo naravno i ovo da pomenemo. Čuveni Kaufman je krajem 80. godina prošlog veka iznedrio svoju teoriju da za stid, i to je sad vrlo važno, tu se polako približavamo onom biblijskom korenu stida, on kaže da za stid nije neminovno potrebno prisustvo druge osobe. Jer šta, vi se zastidite u prisustvu neke druge osobe ili ljudi koji mogu normalno da razgovaraju sa jednom osobom, eventualno u prisustvu dve ili tri osobe. Ali čim je grupa ljudi veća od, na primjer, petoro, desetoro, a nek moli pred punom salom, bez obzira na veličinu te sale, to je već veća grupa ljudi, i onda ljudi usled manjka samopouzdanja imaju taj osjećaj stida, odnosno ono što se danas pravilnije naziva zapravo trema. Ono kroz što prolaze svi oni koji imaju javne nastupe ovoga ili onoga vida. Naprimjer, ja sam imao sjajnog profesora solo pevanja u srednjoj školi, u Novom Sadu, u muzičkoj školi, koji je bio svojevremeno jedan od najvećih talenata. Genijalan glas je zadržao i u starosti. Njegovi roditelji, koji su bili dosta bogati, prodali su pola imanja u Srbobranu da bi sina školovali ni manje ni više nego u Italiji, u vremenu pre Drugog svjetskog rata. On je umro 1985. godine, a u svojim poznim 80. godinama. Koji je živao život jednog bon vivana i tako dalje. I završio muzičku akademiju kod prestižnih operskih pevača, se školovao u Italiji, u Milanu, u centru operske umjetnosti, došao u Novi Sad, bio unaprijed primljen i za Novosadsku i za Beogradsku operu, spreman bio da izađe na pozornicu, na prvoj predstavi, našminkao se i pred sam izlazak na scenu, on je rekao, ja ovo ne smem. I to je bio njegov prvi i posljednji pokušaj. Bio je vanredan vokalni pedagog, koji je bio sjajan. Njegovi učenici su osvajali nagrade na saveznim i republičkim i pokrajinskim takmičenjima i tako dalje. On pred nama, on je mogao da peva kad je pokazivao primjer, imao moćan glas i u starosti, jako je jako mnogo pušio, dosta pod starosti pio i to ga je vjerovatno mučilo. Ali, i on je to samo jednom nama pričao, kako se on tada osjećao kada je trebalo da izađe pred prepunu salu publike, da uradi ono što zna, ono što na pamet zna. Jednostavno kaže, nisam smeo. I kaže, kad je došao kući, on je u svojoj sobi celu tu predstavu i svoje i druge uloge na pamet otpevao. Da bi dokazao sebi da ne bi patio od kompleksa manje vrednosti. I sad dobro, u redu, ne možeš biti operski pevač, mislim, ljudi su odmah, znajući za njegove vrednosti, pozvali ga odmah u muzičku školu, gdje je decenijama bio vodeći profesor solo pevanja. I dolazimo sada polako blizu onoga što Biblija o tome kaže, ali moramo da pomenemo jedno ime američke psihološke i psihijatrijske nauke, čuveni Orval Hobart Mauer, koji je godinama bio predsjednik psihološkog i psihijatrijskog društva Amerike, koji je na ne malo iznenađenje mnogih njegovih savremenika rekao, takozvane psihoneuroze i funkcionalne psihoze mogu da se shvate samo kao opipljivi prestupi koji nisu ni ispoveđeni, ni okajani, i zbog toga se javlja ne samo osjećaj greha, nego i stida. Pazite, to je prvi od značajnih naučnika druge polovine 20. veka u Americi, koji je otvoreno govorio da sve ono o čemu psihologija izmišlja zapravo, da je to posljedica neispoveđenog greha. Zašto? Zato što je imao jako, jako dugo i detaljno iskustvo sa ljudima, i vernicima i nevernicima, koji su se njemu kao neuropsihijatru i psihoterapeutu obraćali. I kaže Maurer, ako ispovest nije površna i reda radi, ja sam ubeđen da njena uloga nije samo u domenu spasenja, to je deo vere, nego da je isto tako i u funkciji sprečavanja nastanka obolenja. I postoji sada nešto drugo što nas još više približava Bibliji i svetotočkom učenju. Jednog religiji veoma bliskog naučnika, Bradshaw, koji kaže da pojedine projave stida nemaju nikakve veze sa krivicom, nego su zapravo vidovi gordosti. E vidite, to je ono što mi u crkvi ovako između sebe nazivamo takozvana lažna skromnost. Ili kada je jednom prilikom a on je zaista umeo to da razlikuje, blaženo počevši mitropolita Filohije. Sećam se, bili smo studenti, on mi je predavao 70. godina, kad je tada još kao relativno mlad, jer on je došao iz Grčke i postao profesor, nama je predavao katehetiku. I jednom prilikom, našavši se ispred zgrade, onda je fakultet još bio u ulici Kralja Petra, onda 7. jula preko puta Patrijaršije, nekoliko nas studenata je bilo oko njega i preko puta je bila jedna grupa nama nepoznatih monaha. Nismo znali ni ko su, ni odakle su. I sad nekolicina nas studenata je onako prosto sa nekim trepetnim strahom pratila pogledima tu nekolicinu monaha koji su zapravo išli ulicom i ulazili, išli su u Patrijaršiju. I oni su bili onako vrlo, vrlo, to sad čak nije ni skromno odeveni, nego onako baš u nekim pohabanim mantijama. I sad jedan student kaže, vidi kako su oni skromni, kako su smerni. A mitropolit nam se obrati i kaže, djeco, kaže, zapamtite, nekada iz najgorih pocepanih rita ume gordost da viri. Kako je umeo tačno da kaže, nije svako ko je zapušten i ko ide u dronjcima neminovno na nekom svetačkom putu. Kaže, treba praviti razliku između onih koji su jurodivi i između onih koji su, narodski rečeno, tada nam je rekao, blesavi. E vidite, vrlo često jedno može da bude protumačeno kao drugo. I kaže Bradshaw, otrovni stid je nepodnošljiv i uvek iziskuje potrebu za prikrivanjem, za lažnim ja. Onaj ko osjeća da je njegovo pravo ja nesavršeno i puno nedostataka, ima potrebu za lažnim ja koje je savršeno i bez mana. I zato on poistovećuje lažni stid sa gordošću. I naravno, sada je došlo vreme da vidimo šta zapravo Sveto pismo kaže o tome, a Sveto pismo je nepresušni izvor, pogotovo kada su naša duševna i duhovna stanja u pitanju. Nepresušni izvor podataka, živih primjera o svemu onome o čemu mi govorimo i ono u šta verujemo. Na primjer, psalmopesnik, prorok i car David, koji je bio velik u svome grehu, ali velik i u svome pokajanju. I vrlo precizan u nijansiranju tih veoma bliskih stanja i osjećaja koji ipak nisu istovetni. Kaže on u psalmu 30. Gospode, ne daj da se osramotim jer tebe prizvam. Neka se osramote bezbožnici i neka ih odvedu dole u ad. Pazite, kasnije, mnogo, mnogo vekova posle ovih reči proroka i psalmopesnika Davida, sveti Atanasije Veliki, kada tumači upravo ovaj psalam sa razlogom, on kaže, u biblijskom shvatanju greha kao krivice i potencijalnog stida, stid dolazi uvek posle krivice, jer se javlja kao njegova posljedica. I onda sveti Atanasije ukazuje na primjer našeg praoca Adama, koji kada je učinio prestup, prvo je osjetio strah, pa onda stid, i on se šta? Sakrio. I kada je Gospod krenuo za njim da bi uspostavio narušeni dijalog, ne da ga grdi, prve Božije reči, kao što čitamo u knjizi poslanja, bile su: Adame, gde si? A on je rekao: čuh glas tvoj pa se sakri. A zašto si se sakrio? Pa zato što sam go. A ko ti je rekao da si go? Da nisi slučajno okusio drveta od koga sam ti rekao da ne uzimaš? Kao da Adam dva dana pre toga ili prethodnog dana nije bio go, a neprestano je razgovarao sa Gospodom. I sada tu dolazimo do jednog vrlo značajnog momenta koji se tiče suštine nagosti. I ja sam to u drugim kontekstima dva puta pomenuo tokom ovih nekoliko dana u vezi sa drugim temama, ali uklapalo se, a ovdje je baš mjesto tome. Kada biste prošli ulicama nekog velikog evropskog grada, ne mora da bude evropskog, može i našeg grada, vi biste mnogo lakše našli stotinu ljudi kojima uopšte ne bi bio problem da se fizički potpuno razgolite, nego stotinu ljudi koji bi bili spremni da otvore svoju dušu. I sada tu dolazimo do onih divnih reči svetog Simeona Novog Bogoslova, koji govoreći o Adamovom prestupu i o tom osjećaju stida, kaže: to je prava suština nagosti, kada čovjek ostane bez neposrednog odnosa sa Bogom. Tu se javlja ogoljenost. Ne telesna ogoljenost i telesna nagost, nego kada smo nagi, kad nemamo odeću tog odnosa, prisnog odnosa sa Gospodom. Ili kako sveti Simeon kaže, citiram: umjesto odeće Bogo odnosa, mi imamo odeću truležnosti. Odevamo se u odeću truležnosti. Ono što nas prati zapravo od početka pa do smrti. Kaže se u 43. odnosno 44. psalmu nešto što ukazuje da stid nije samostalan osjećaj, nego da se vrlo često javlja kao pratilac mržnje i agresije. I psalmopesnik kaže: jer si nas ti spasao od tlačitelja naših i posramio si one koji nas mrze. Zatim psalmopesnik ukazuje da je pouzdanje u Gospoda jedan od načina da se čovjek oslobodi stida. U tebe se uzdam da se ne bih osramotio i da me neprijatelji moji ne ismeju. I svi koji se tebe drže neće se osramotiti. Neka se postide svi koji bez ikakva smisla čine bezakonje. I sada pazite kako on tu pravi senčenje i svi prevodioci prave razliku. Aha, znači, ne daj da se ja osramotim, da me bude sramota zbog tebe, neka se zato postide oni koji me ugnjetavaju. Vrlo često mi ne osjećamo razliku između ta dva pojma. Pa ljudi, pogotovo u onim prethodnim nekim decenijama, kada je trebalo itekako imati unutarnje odvažnosti i kuraži pa priznati da ste pravoslavni hrišćani na ovim prostorima. Onda su se ljudi nekako toga stideli, a zapravo to je bio sram. Ono što je bilo stidno, to je bilo ponašanje onih koji nisu imali stida. Mi to onako narodski kažemo, ni stida, ni srama. Jer šta? Jedino uklanjanje od toga jeste pouzdanje u Gospodu. Jer ako smo sa njim, ko će onda protiv nas? Međutim, s obzirom da mi sve više danas potpadamo pod uticaj taštine, mi onda vrlo često ulazimo u te vode kada se svojevoljno opredelimo da se i posramimo i postidimo zato što smo Srbi pravoslavne vere, zato što smo hrišćani, zato što bi hteli barem da budemo Hristovi. A da tome zapravo nema razloga. Zašto? Zato što znamo da to baš nije uvek u svakom vremenu i u svakom društvu ugodno reći. A šta je taština? Taština je kada se čovjek ponaša po diktatu vremena. Sujetan i gord čovjek. Oni rade ono što oni hoće, kad hoće, kako hoće i koliko hoće. Tašt čovjek se povodi za modom vremena, u svemu. Ne samo moda kada je u pitanju oblačenje, nego, aha, šta je danas in? Kakva se muzika sluša, šta se čita, kako se odevaju ljudi, kako razmišljaju, kako govore, koje izraze koriste i tako dalje. Takvi ljudi su tašti ljudi, to je taština. I oni nisu ništa drugo nego nalik onim lutkama u lutkarskom pozorištu koje neko drugi pokreće onim koncima. Znači, kako se vije duh vremena i pokreće, recimo, ove godine će se nositi samo zeleno. Iduće godine će se nositi roza, recimo, za lepši pol. Onda sve ono što sam imala zeleno u ormanu, sve ću to da pobacam da bi kupila roza. A to zeleno će se neminovno vratiti za neki 10 ili 15 godina, kada se izređaju sve boje i nijanse. Prema tome, zašto ja ne bih nosila ono što se meni dopada bez obzira na modu? Verujte, ja... Ovo je ovako deo moje lične ispovesti, nadam se da neću nikog iznenaditi, ali ništa toliko ne volim da vidim. Ništa mi ne pričinjava zaista zadovoljstvo i bukvalno radost, nego kad vidim mlađu ženu koja ne krije svoje sede vlasi. Ne može svaka žena sa istim dostojanstvom da nosi sedu kosu. Jednom prilikom, negde na nekom aerodromu u Americi, u čekanju, tako, vidio sam jednu ženu, nije imala više od 40 godina. Sa tako lepom sedom kosom. Ali ona je imala ponašanje i držanje kraljice. Ja sam je prišao, rekao, Gospode, putovao sam negde kratko na jedan dan, u mantiji sam bio, rekao, nadam se da me nećete tužiti for sexual harassment, to je sad jako oprezno i opasno u Americi. I da se vidite, da sam sveštenik, ja sam pravoslavni sveštenik, muž sam, otac sam i tako dalje. Ali moram da vam kažem, vi prelepo izgledate i pitajte samo vašeg supruga da li je svestan s kim on živi. A ona se nasmeja, kaže, hvala vam, oče, kaže, ja se nadam da je svestan. I kaže, ja nikada nisam ni pomišljala da se farba. Naravno, bez imalo kritike onima koji osjećaju potrebu da se ofarbaju, zato što, ponavljam, ne stoji svakom lepo ta boja sede kose. Ali u suštini je to ipak jedan maleni beg od nečega što je neminovno. Ajde, za lepši pol u redu, nemamo prava da pripišemo bilo šta što bi imalo i prizvuk neke krivice. Ne, ali verujte, ja sve više imam problema sa ovom desnom rukom. Zašto? Kad vidim ofarbanog muškarca koji ima preko 70 godina, pa pogotovo na suncu, kada mu se ono presijava, to vidite da je ofar, to brišti, ja imam jednostavno muku, da zaustavi moju ruku, da mu ne razbarušim kosu, ili ako vidim periku da ima, tek onda želim to da skinem i da pitam te ljude. Jednom sam jednog čovjeka i upitao, rekao, šta vi mislite? Da li vi zaista delujete mlađe ili zapravo ljudima dokazujete koliko godina imate, pa zamišljaju da imate više nego što vi mislite da oni misle o vama. Pokojni naš mitropolit Kristofor, koji je rodom, iz, u stvari ne rodom, nego poreklom, on se rodi u Americi, ali njegov otac Velimir, on, Velimir je njegovo ime, ali njegov otac Petar, po kome je njegov najstariji sin dobio ime, Petar, a majka je bila Rista. Rista Kovačević. On mi je pričao, pošto je on bio prethodnik moga prethodnika na parohiji, i onda kada mu umrla supruga, ostave sa četvoro dece, on se tada zamonašio, izabran je za episkopa, i on je prvi naš episkop koji je rođen u Americi. Prvi uopšte je Sveti Mardarije u Skoković, ali prvi koji je rođen u Americi je mitropolit Kristofor Kovačević. I on je znao svaku kuću u našoj parohiji, pogotovo te starosedeoce, i kaže, pitaj, molim te, kad odeš kod Hembela, žena je bila Srpkinja, muž je bio nemačkog porekla, Hembel, pitaj, kaže, njihove sinove, koju su oni domaću životinju imali kad su bili tinejdžeri. Sad ja, to su dva čovjeka mojih godina, dva rođena brata koji žive zajedno, jedan je bio oženjen pa razveden, drugi se nikad nije ženio, koji zimi leti idu u kratkim pantalonama i stalno im je vrućina i bosi idu i po snegu i po vrućini. Ja ih pitam, reko, imam jedan zadatak da vas pitam koja je to bila vaša domaća životinja kad ste vi bili klinci. A ko vam je to rekao? Oni mene pitaju, rekao mi je vaš bivši parok, rekao mi to bolite. A nije vam ispričao do kraja? Ne, samo mi je rekao da vas pitam, a vi ćete mi ispričati. Pa kažemo ovako, kad smo mi bili tako tu 10-12 godina, a razlika između njih dvojica je 2 godine, sad naravno svako je mogo da ima i psa, i mačku, i bebericu, i kanarinca, i hrčka, i mislim, a mi smo hteli da budemo originalni. I onda smo rekli mami i tati, mi hoćemo majmuna. I onda mama i tato su imali istovetno reagovanje, šta, zar nam treba treći u kući? Zar nije dosta cirkusa što vas dvojica pravite? Ali mi sad crkni pukni majmun ili ništa. I ajde otac kad je video da je ozbiljno, nađu nekog dresiranog majmuna koji nije bio velik, kad bi stao na sto, evo jednog vrsta šimpanze. I naravno, posle nedelju dana nijedna zavesa u kući više nije bila na svom mestu, nije bila cela. Ali dobro, sad to je bila žrtva, nisu stavljali nove zavese dok su imali majmune. Međutim, majmun je bio izuzetno inteligentan. Zašto? I kako su to oni otkrili? Majmun je imao svoje mesto svuda u kući, imao svoj ugao gde je spavao i tako dalje, ali voleo je kad dođe neko društvo, voleo je on da bude u dnevnoj sobi, da bude u društvu. I sad, pošto u ono vreme njihova majka je obično prepodne ili odlazila kod svojih komšinica, prijateljica, ili su one dolazile kod nje na kafu i tako dalje. Majmun, kada bi mu se neko dopao, pogotovo od starijih ženskih osoba, on bi sve vreme čekao i onda imao neprocenjiv osjećaj. Bukvalno 10 sekundi pre nego što će neko da ustane i da krene. Kao, e dobro, popili smo kafu, izrazgovarali smo se, vreme da, i da se ide. Pre toga, 10 sekundi, majmun bi prišao toj osobi i samo naslonio glavu na koleno ili na putinu. Ovako to je bio znak priznavanja. Znači, ja te prihvatam u ovom domaćinstvu. A ako se neko njemu ne bi svidelo, a nisu mu se svidele žene sa perikama, onda bi on u tih 10 sekundi pre nego što bi one ustale da krenu, sleteo sa njegovog mesta gde je mirno sve vreme bio i jednostavno skinuo rukavice i bacio negdje. Sad zamislite vi tog šoka i tog stida i srama majke, te dvojice dječaka i naravno vrlo brzo majmun je morao, skoro i oni da su morali da lete iz kuće, ali majmun je definitivno leteo iz kuće. I onda sam to povezao s jednim slučajem koji sam ranije znao, da je interesantno to majmunsko ponašanje. Bio je u Somboru jedan čuveni, najčuveniji neuropsihijatar, doktor Panta, koji isto tako imao majmuna. I majmun je bio deo porodice, ako su i on i supruga imali decu. I on sam je ostavio trag, posle je on otišao u Francusku, tamo se bavio neuropsihijatrijom. I vozio je u ono vreme, vi možda stariji znate, mlađi ne znaju, ko je to vozilo Spaček. On je imao Spaček, to je Citroenovo vozilo. I kad bi išli negde na neki duži put, majmun je uvek sedeo pozadu. Sedeo, stajao, šta god. I sada, kada bi neko njih pretekao, a nije bilo teško preteći Spačak, majmun bi od stida ovako i srama pokrio oči. On je osjećao osjećaj stida zašto je neko brži od njih. On ne razume sad razliku između motora, Mercedesa ili... Ma i Tristan će mogao onda da prestigne ovaj Spaček. A kada bi oni slučajno nekog prestigli, nekog Trabanta recimo, majmun bi onda otišao na ono zadnje staklo i onda pravio neke grimase kao aha, mi smo brži od vas. Dakle, to čak postoji, eto, i u tom svetu. Premudri Solomon u svojim čuvenim pričama navodi sramotu kao ono što može da bude deo bračne harmonije ili disharmonije. Pa kaže u pričama 12. glava, vredna je žena venac mužu svome, a ona koja ga sramoti, ona mu je kao trulež u kostima. I sada moramo da vidimo šta je sam naš Gospod govorio o tome, a govorio i tekako. I to su zapisali Marko i Luka od četiri evanđelista. Kaže Gospod, onako kako je Marko zapisao, jer ko se postidi mene i mojih reči u rodu ovome preljubotvornom i grešnom, i sin će se čoveči i postideti njega kada dođe u slavi oca svoga sa svetim anđelima svojim. I interesantno, taj isti izraz u grčkom jeziku se nalazi i kod apostola Pavla, kada on u poslanici Jevrejima kaže, zato se ne stidi da ih naziva braćom. U poslanici Korinćanima imamo jedan drugačiji smisao, ali i drugu grčku reč u izvornom tekstu, katesini, zapravo posramiti nekoga, i kaže, u prvoj Korinćanima, nego što je ludo pred svetom, ono izabra Bog da posrami mudre, i što je slabo pred svetom, ono izabra Bog da posrami jake. U delima apostolskim mi vidimo da sramota može da bude i nečije odličje, ako je podneta zarad Gospoda. Pa čitamo kako apostol Luka tu piše, autor dela, a ovi onda otidoše iz Sinedriona, apostoli, pošto su ih saslušali i kaznili fizičkom kaznom, radujući se što se udostojiše da podnesu sramotu za ime njegovo. Znači, to nije njihova lična sramota, ne. To je sramota kao vrsta, ajde da kažemo, malog stradanja. I oni otidoše radujući se. Pre svega, ova novozavetna raznolikost samo oslikava to bogatstvo i veliki broj nijansi različitih reči koje opisuju ona osjećanja koja mi doživljavamo kao istovetna, a među njima ipak postoji razlika. Znate, ljudi danas, kao jedan od najčešćih primjera i najboljih primjera, ja koristim reč voleti. Pa ljudi danas sve vole. Kaže, ja volim ovu knjigu, ovo je baš jako dobra knjiga.
Ja vidi, moli ovu haljinu, ova je divna, baš je volim. Ili ove nove cipale koje sam kupila, tako ih volim. Ili ovo parče kolača, to je tako divno, tako volim ove kolače. Ili tako volim jagnjetinu ili prasetinu i sve. I ja volim moje dete bez kraja. Pa nemoguće je, dragi moji, psihološki je nemoguće da vi imate istu vrstu osjećaja, isti kvalitet osjećaja prema mužu, ženi, sinu, ocu, majici, knjizi, filmu, haljini, cipelama ili jednom dobrom ručku ili večeri. Jeste to uživanje, ali tu postoje različite nijanse. E vidite, stari jezici su imali različit izraz za te vrste ljubavi. I upravo zbog toga što mi sve volimo, kao rezultat jeste da zapravo u nama caruje sve više i sve glasnije jedino i samo sebe ljublje, to jest samo ljublje. I siromaštvo ovih savremenih jezika, svih savremenih jezika, ogleda se zaista u nedostatku da se mnogo tih emotivnih nijansi izraze na jezičkom nivou. Da vidimo sada šta sveti oci kažu o stidu. Sveti Maksim Ispovednik kaže ovako: uz pomoć nade, vera usavršava našu ljubav prema Bogu, a usmeravajući nas pak ka ispunjavanju zapovesti, čista savest daje sadržaj ljubavi prema bližnjem i sprečava pojavu stida. Zašto? Zato što ćete činiti samo ono što je zapravo ispunjenje zapovesti. Interesantno je da Novi Zavet ni jedan jedini put ne pominje reč krivica. Ni jedan jedini put. Pominju pridev kriv, ali ne krivica. Kad je Pilat pitao, šta mislite? Šta treba Hristos? Kaže, kriv je. I to u svim jezicima. He is liable to death. Znači, kriv je. Zaslužio je smrt. Ali krivica kao takva se ne pominje. I u svetootačkom poimanju krivice, stida i srama, za njih je to deo jedne celine, to je rezultat prekida onog najneophodnijeg odnosa, a to je odnos između čoveka i Boga, koji može onda da ima patološke posljedice. Ili, kako bi to lepo sveti Ava Justin Ćelijski izrazio, kaže, govoreći o vremenu, kaže, vreme je samo isečak večnosti. Ako se ne približimo spasitelju, ako on ne osmisli naše vreme, mi smo onda potpuno, potpuno izgubljeni i lišeni tog najneophodnijeg odnosa. Sve posle toga je rezultat tog, kako bi rekao sveti Simeon, novi bogoslov, rezultat tog procesa osiromašenja ili truležnosti po njegovim rečima. Mi vrlo često, naravno, nailazimo na prisustvo individualizma čak i u crkvi, i kao rezultat toga, naravno, javlja se legalizam. Legalizam kao ono što jeste po nekom zakonu, ono što je po logičkom razmišljanju, i vrlo često zaboravljamo da postoji nešto što je iznad logike, a to je logos. I vidite, sveti oci koji su nam ostavili pravila, sveti Vasilije Veliki, autor monaških pravila, koji je bio vrlo, vrlo strog, ne zato što je on bio strog, nego zato što su bili visoki standardi koji su postavljeni. On u ličnom odnosu prema onima koje je on duhovno rukovodio, a imao je razgranatu prepisku sa mnogim ljudima, mladim, starim, muškarcima, ženama, monasima, monahinjama, ljudima iz sveta, on je tu bio neverovatno, neverovatno blag. on savjetuje jednog monaka. Kaže, nemoj nikada dozvoliti da padneš u očajanje posle greha koje si učinio. Učinio si. Podigni se, pokaji se, ispovedi se i nastavi dalje i pokušaj nikada više da se ne vratiš tamo gde si bio. A onda jednoj ženskoj osobi sa kojom je imao prepisku, koja mu se ispovedala preko pisama, on je rekao, posle ovoga što si učinio, jedino što ti preostaje jeste da se oslobodiš lažnoga stida i da se okreneš kao Ocu Nebeskom. On će te sačekati. Pa onda govori, pazite, koristi jedan tako plastičan jezik, jezik koji najbolje majka može da oseti i razume. Pa kaže, pa šta misliš? Koga majka najviše privija u svoje grudi? Koju begu? Pa onu begu koja se, kako mi to kažemo u narodu, uneredila. Pa je onda pažljivo briše, pa je pere, pa je onda povija, pa šta sve ne čini, onda je grli, tako kaže. Bez obzira šta god da si uradila, bez obzira na sve tragove, priđi Ocu Nebeskom, on se neće zgaditi na tebe takvu kakva si. Kao što se nije zgadio ni na bludnoga sina u onoj priči, kada otac prima tog bludnog sina, koji beše izgubljen i nađe se, beže mrtav i ožive. Sveti Teofan Zatvornik, nama ipak bliži jer je u 19. veku bio, kaže, kao duhovnik savjetuj, pre svega, skini sa tvojih očiju, sa očiju uma, na to mislim, kaže on, sve one zastore koji ga drže u slepilu. Ako čovjek ne ostavi greh i ne pobegne od njega, to je zato što ne poznaje sebe, niti opasnost kojoj se izlaže zarad greha. A odmah kada se ta vrata otvore, tu je već i stid. A to slepilo rezultat nepažnje prema samome sebi. To slepilo se u najvećoj meri zadržava usled određenih predrasuda koje čovjek ima prema sebi. Jer ako čovjek neguje predubeđenja koje su drugi usadili u njega, kaže on, to ga sistematski udaljava od njega samoga kakav bi on zapravo trebalo da bude. Zašto? Pa zato što svi mi manje ili više robujemo određenim stereotipima. Prve stereotipe ugrađuju roditelji koji vrlo često preko svoje dece žele da ostvare svoje neostvarene ambicije. I to je prva i možda najveća greška u vaspitanju. Bez obzira kakve god da su, a obično jesu, dobre i pozitivne namere tih roditelja. Znači, svako mora da iskaže ono što mu je Bog kao zaista jedinstvenoj osobi podario kao talenat i da umnožava te talente. E sada, mreža tih predubeđenja, na osnovu onoga što primamo od drugih, od porodice, od društva, okoline, vremenom stvara ono što mi nazivamo reputacija. Pa onda nekoga prati ili dobra ili loša reputacija. Ali nemojte zaboraviti, reputacija to je mišljenje koje drugi imaju o nama. Ono uopšte ne mora da je objektivno. To je subjektivna vizura nekoga ko vas posmatra. A karakter sa druge strane, to je jedino što je naše. Ono što mi brusimo i glačamo, ili bi trebalo to da brusimo i da glačamo kroz čitav svoj život. Sveti Isak Sirin pravi razliku među slabostima koji onda dovode do greha, među onim slabostima i gresima koje činimo svojom voljom, namerno, bez obzira na posljedice, i onoga što činimo nenamerno. Zato se mi u našim molitvama pred pokajanje i pred pričešće molimo da nam Gospod oprosti grehove učinjene u znanju ili u neznanju. I samim tim, pazite, crkva i tekako priznaje postojanje onog podsvesnog ili nesvesnog u nama, koje je, barem u hrišćanskoj teologiji, najbolje razradio kroz jednu otvorenu ispovest blaženi Avgustin. Ne stideći se da govori ono što mu baš nije bilo na časti svoje mladosti. Upravo da bi pokazao veličinu Božiju i veličinu te svoje transformacije od prošlosti ka onom momentu kada ga je Bog prizvao. Kaže sveti Isak Sirin, različita su okliznuća i različiti padovi koji mogu da se desi čak i na stazi vrlina i na putu pravednosti, kao što pišu bogonosni oci, kazujući nam da i na stazi vrlina ima padova, protivljenja, prinuda i tome slično, i tome slično. Sveti Jovan Kasije, čovjek koji je vrlo, vrlo značajan u istoriji evropskog hrišćanstva i evropske kulture, zato što je presadio tradiciju drevnog egipatskog monaštva na zapad. On, kada je došao početkom 5. veka, on inače bio u Konstantinopolju, sveti Jovan Zlatousti ga je rukopoložio u đakonski čin. On je prethodno bio u Egiptu, gde je hteo da obiđe sve te košnice, sva bratstva čuvenih egipatskih monaka, a bilo je hiljade, bukvalno na hiljade tih monaških naseobina, ne samo da zapisuje kao posmatrač, nego da živi sa njima, da vidi njihov način života, da oponaša taj način života. Onda, kada je došlo do gonjenja, kada su i egipatski monasi stradali, on se povukao u Konstantinopolj. Tu je jedno vreme bio kao đakon, pošto ga je sveti Jovan Zlatousti rukopoložio za đakona. I on onda odlazi, vraća se nazad na zapad. On je inače poznati kao sveti Jovan Kasijan Rimljanin. I dolazi prvo u Marseille, današnju Francusku. I onda odlazi skroz gore na sever Evrope, gde će posebno njegovi učenici da razviju misiju, naročito u Irskoj i Škotskoj. Interesantno je da su ti uticaji egipatskog monaštva do dana današnje vidljivi u Škotskoj i u Irskoj. Ja sam prošle godine, upravo čini mi se posle boravka u Crnoj Gori, otišao u Irsku, gde sam stajao, evo, na ovoj razdaljini gde je onaj prozor, i evo, ja sam bio tu, od pećine u kojoj se podvizavao čuveni sveti Kevin, koji je svojim životom zahvatio 5., 6. i delimično 7. vek. Rođen na kraju 5., živeo je preko 100 godina. I tu, u mestu Glendale, u Irskoj, se nalazi jedna od najvećih hrišćanskih naseobina koja se razvijala u periodu od 6. do 9. veka. Postoji 8 sačuvanih hramova. 3 hrama su u ruševinama ili u temeljima, 2 hrama su potpuno sačuvana arhitektonski, jasno se vidi uticaj istočne arhitekture, i 3 hrama koja su delimično rekonstruisana, namerno su ostavljeni samo zidovi, nije se veštački dograđivao krov, da se vidi jednostavno kako ta građevina može da stoji dan danas. Najinteresantniji je jedan hram iz 5. veka, pazite, iz 5. veka, koji je, kako dokumenti kažu, podignut na grobovima ranohrišćanskih mučenika. Pazite, ranohrišćanskih mučenika, hram iz 5. veka, to je znači bila negde 480. ili 400 neka godina, druga polovina 5. veka svakako. Ako govorimo o ranohrišćanskim mučenicima, mi se znači dotičemo tu 4. veka ili možda čak i ranije. Kako, otkud da se oni pojave upravo tu? Naravno, vi imate i jednog svetog Atanasija koji je bio na zapadu. Ali ono što je Jovan Kasijan uradio, pazite, bez društvenih, bez savremenih sredstava kojima mi premošćavamo kontinente, on je izvršio ono
što danas savremena sociologija naziva kao inkulturacija. Ono što je nama na ovim prostorima poznato kao plod misije svetih Ćirila i Metodija i njihovih učenika. Znači, prodor, ali ne nasilni prodor, upliv jedne kulture u drugu i kako su mnoge kulture umivene zapravo kulturom jevanđelja. Pa uzmite samo recimo, na primjer, naše lepe običaje za Božić. Da li oni potiču iz prehrišćanskih vremena? Mnogi naravno da. Da li imaju veze sa paganstvom? Da. Ali hrišćanski misionari su to zadržali i u našem narodu, oci naše crkve, nisu rekli, ma daj, teraj to napolje, to je ne, nego su oplemenili to, dali su tome jedan hrišćanski značaj. Ili naša krsna slava. Šta mislite, kakve su muke imali misionari kada su ovde radili na ovim prostorima? Naši preci su bili sve spremni i da prihvate i da odbace od staroga. Osim tih kućnih božanstava. To je bilo prisutno u mnogim kulturama, takozvani rimski lari i penati. I sad pazite, koja je to bila genijalnost, koji je to upliv inkulturacije. Ja to na mnogim sociološkim i psihološkim skupovima pominjem i ljudi gledaju ovako, pa vi ste to imali u ono vreme. Da, mi smo to imali. Zato što je svaka hrišćanska savremena kultura zapravo oplemenjena kulturom jevanđelja. I šta su onda uradili oni? Dobro, tvoj Bog je bio Bog Peru, Bog tvog domaćeg ognjišta. Onda su hrišćanski misionari tražili odgovarajućeg svetog ili svetitelja koji bi imao slične karakteristike kao taj Perun i onda bi rekao, e, vidiš, od sada će zaštitnik tvoga doma da bude sveti Ilije. On je bio tako strašan, silan, gromovnik i ispričali malo o svetom Iliji i tako dalje. Nalazili odgovarajuću ličnost iz hrišćanske istorije. I naravno, to je povezano i sa onom drugom vrlo verovatnom teorijom, zato se i kaže ne krsna slava, nego krsno ime, dan kada su naši stari, čitavo pleme, kada je primano u okrilje hrišćanstva, kada su bili krštavani, kao uspomenu na taj dan, a to je obično bilo o prazničnim danima, e, to će vam ostati kao vaš domaći zaštitnik. Da će taj uticaj u hrišćanstvu, prenos kulturnih sadržaja sa istoka na zapad, je prvi učinio sveti Jovan Kasije. I on navodi ovo. Postoji također nešto što zaslužuje mnogo veće protivljenje. A to je onaj oblik obeshrabrenosti koju duši, koja je kriva i koja se stidi, ne daje nadu u bolji život, ili pak mogućnost da se isprave greške, već samo stvara razorni očaj. E vidite, zato je očajanje najgore moguće stanje, jer očajanje je zapravo ništa drugo nego pripremni korak do samoubistva. Da li će to biti izvršeno ili će se pokazati i projaviti kao latentno samoubistvo kroz preterani nagon za radom, i to je beg od stvarnosti, kroz preteranu upotrebu alkohola, narkotika, uživanja u seksu, ovome ili onome, sve je to lagano samoubistvo. Zašto? Zato što je čovek jednostavno prekinuo vezu sam sa sobom kakav bi trebalo da bude. Zašto? Zato što je prekinuo vezu sa svojim tvorcem, koji mu jedini daje pravi smisao i naznačenje. Koji je to smisao, koje je to naznačenje? Pa to je upravo oboženje. Oboženje. Starac Porfirije Kavsokalivit, savremeni, pak duhovni otac, je vrlo jasan i konkretan, naročito savjetujući mlade ljude. I pazite, te njegove reči posebno danas dobijaju mnogo, mnogo, mnogo na važnosti i na težini. Zato što se, čini mi se, među pojedinim pravoslavcima mnogo više govori o đavolu nego što se govori o Bogu. I on kaže, sveti Porfirije Kapsokalini,
Jedno samo treba da činimo, deco, zapamtite, da se obratimo njemu i da ga zavolimo svom dušom. Ljubav prema Hristu i samo ona nam treba. Ona je najbolji lek protiv strasti, protiv svega, pa i protiv stida. Nema dakle potrebe da se bavite trnjem. Nemojte da se zamarate izgoneći zlo iz sebe. Hristos hoće da se ne bavimo strastima i đavolom. Protivniko našem, usmerite vodu, što će reći, svu snagu svoje duše, ka cveću, a ne ka đubretu, pa ćete se radovati njegovoj lepoti, mirisima i svežini. I zaista, ako čovjek svoje misli usmeri ka dobru, ako je usredsređen ka dobru, iz dobrih misli rađaju se dobre i plemenite reči, a iz toga isto tako dobra i plemenita ponašanja. Šta je to što mi vrlo često u crkvi pominjemo? Ono bez čega nema istinskog duhovnog života. Blagoslov. I svi danas idu, oče blagoslovi, ili jel ima blagoslov za ovo? Sad, vrlo često mi sad to doživljavamo u nekoj legalističkoj formi i prevodimo sami sebi, imam li dozvolu da uradim to i to. Šta je blagoslov? Pa oslušajte malo pažljivije tu reč. Blagoslov. Blago slovo. Pa ima li blažeg slova od reči Božije? I zato je blagoslov zapravo osnovna potka odnosa između duhovnika i njegovog duhovnog čada. Ne bezgranična potčinjenost, nego poslušnost. Ali, šta je poslušnost? Mi tu reč pogrešno upotrebljamo. Poslušnost nije pokoravanje. Sveti Jovan Zlatoust jasno kaže, Hristos nije došao da uništi čovjekovu volju, nego da preusmeri njegova htenja. Jasno i glasno. Šta je poslušnost? Umeće obostranog osluškivanja. Znači, iskusan starac, možda on ne mora po godinama da bude starac, ali iskusan, zaista duhovnik, on tačno kroz osluškivanje, kroz ono što mu govore reči, pokreti, izraz lica, ono što mu duhovno čado poverava, tačno vidi koliko on može dalje da ide i koliko sme bremena dalje da mu tovari. Ako vidi da je premnogo i preteško, skida sa njega to. A isto tako, duhovno dete, on tog svog duhovnog oca zaista doživljava kao oca, koji će prema njemu upotrebiti pre svega snagu blagosti, jer je prisutna snaga ljubavi. A kazna da bude pre svega jedan pedagoški izraz te ljubavi. Ne kazna kao neminovno kažnjavanje, kao potčinjavanje, nego da kazna bude obučena u nešto što je pozitivno. Nešto što je pozitivno. Da se sam prizoveš, što bi rekao Njegoš, poznaniju prava. Da sam shvatiš. Jer u tome jeste veličina pravih otaca. Ne da ti on da gotov recept kako ćeš ti sada da se ponašaš. I tu je zapravo problem mnogih savremenih, pogotovo mladih pravoslavaca, koji od svoga duhovnog oca malte ne očekuju neku mantru koju on sad treba da ponavlja 355 puta u toku dana i to će da reši sve njegove probleme. Neće. Ja mogu samo da ti kažem savet, mogu da ti ukažem na put, a ti dušo moja moraš sam, moraš sama svojom nogicom da kreneš, sam moraš da se potrudiš. Ako padneš, tu smo svi jedni druge da prihvatimo, da podignemo. Ali svako mora da učini barem onaj maleni napor da bi se približio tom putu koji vodi ka oboženju. A tu svakako stid i sram imaju svoje mesto s jedne strane kao pozitivni signali prisustva savesti, ali sa druge strane treba biti veoma, veoma oprezan i ne preterivati ni u tome, jer to, kao što čusmo i videsmo iz primjera, može da bude i vid prisustva gordosti, onoga što je zapravo seme svih zala u nama. Hvala vam još jednom, evo i ove godine, na vašoj pažnji, na strpljenju, na ljubavi i ukoliko ima Ukoliko ima pitanja u vezi sa ovom temom ili pak nečim drugim što je slično ovome, vrlo rado ću odgovoriti ukoliko umem da odgovorim. Prvi ne stidi da podigne.
To znači da sve
jasno. Ja bih jedno pitanje.
Izvolite.
Evo, vi ste u prvom dijelu vašeg izlaganja govorili o savremenoj kulturi koja se bazira na individualizmu, na sebičnosti koja zapravo i porađa tu jednu bestidnost. Tako da, na neki način mi smo možda mogli da kažemo da je savremena kultura kultura bestidnosti i donekle ima i neke pjesnike kraja vremena, prosto došlo do taj prestup ili prestupljenje došlo do toga da je prekoračilo mnoge granice koje su čovjeku date u ovom svijetu i u ovom vremenu. S druge strane, u drugom dijelu vašeg predavanja vi ste upravo govorili o toj inkulturaciji, o tome kako hrišćanski jedan etos može da uđe unutar određene kulture da je preobrazi. Da li je ova kultura prekoračila taj korak koji je u potpunosti odvaja od tog hrišćanskog etosa i da li je moguće da i današnja kultura, dakle kultura individualizma savremenog čovjeka, bude na neki način pripitomljena hrišćanskom propovjeđu, odnosno preobraženi, obrasci današnje kulture preobraženi da budu u skladu sa onim što Hristos propovijeda i evanđelje.
Hvala, odlično formulisano pitanje i vrlo precizno zapažanje. Rekao bih kratko i može i mora. I ukoliko hoćete, koreni te hrišćanske inkulturacije su dati već kroz ono što je činio sveti apostol Pavle. On kad je otišao u Atinu, on je rekao, šta je, kako su ovdje ovi kipovi i tako dalje. Ne, on je rekao, kaže, ljudi Atinjani, vidim po svemu da ste pobožni ljudi. Prolazeći ovu da vidio sam mnoge spomenike mnogim bogovima i jedan spomenik posvećen Bogu nepoznatom. E, tog Boga nepoznatog koga vi poštujete ne poznajući ga, ja sam došao da propovedam. I počinje sada čitavu priču o Hristu, raspetom i vaskrsnom i tako dalje. Mi danas živimo u zaista jednom i suviše teškom vremenu, kada zapravo ono što se proglašava kulturom, i to je jedna od najvećih podvala i najtežih, zapravo nije kultura, nego su to sve projave subkulture. Jer kultura je samo ono što u sebi ima lepotu i život. A lepota i život su nošeni na krilima ljubavi. Pazite, svako ima svoju slobodu. Bog nam svakome daje svoju slobodu. I kada su mene, ne jednom, ne dva put, ne 10 puta, nego mnogo više u poslednjih, recimo, 10-15 godina, od kada je ta tema jako aktuelna, u Americi, uopšte širom zapadnog sveta, svuda gde sam bio, kada bi me pitali, šta ja lično imam protiv LGBT pokreta? Ja sam rekao, lično, ja nemam pravo da imam bilo šta. Svako ima svoju slobodu. Međutim, onog momenta kada vi sa tom ili bilo kojom drugom razornom ideologijom izađete na ulice, onda, oprostite, vi ugrožavate moje dete, njegovo dete, njeno dete i tako dalje. Onda to nije samo stvar vaše individualnosti, onda vi od toga pravite ideologiju koja ne samo da je prisutna, nego se ona danas nameće. I sada kad posmatrate čitav razvojni put, mnoge stvari koje su bile zvanično do 60. godina u okviru psihijatrije proglašene za bolest, postalo je kao, pa dobro, ajde, to ćemo mi da tolerišemo. Onda od to ćemo mi da tolerišemo, to je postalo prihvatljivo.
onda od prihvatljivo opšte prihvaćeno, od opšte prihvaćeno poželjno, šta je sledeći korak? Sledeći korak, to mora tako da bude. I sad, ono što ljudi neće do kraja da kažu, a to su statistike koje su neminovne i koje su nemilosrdne. Savremene statistike u Americi kažu sledeće. Najveći broj samoubistava. Amerika je velika zemlja, pa je velika i po broju samoubistava, nažalost. Potiču od dve grupe i dešavaju se najviše u dve grupe. Prva grupa, to su američki veterani, koji kada se vrate bez ruku, bez nogu ili i bez ruku i bez nogu, pa država o njima neće više da vodi računa, a u Americi, nažalost, nije rešen i pravilno formulisan sistem mentalnog zdravstvenog sistema, vi ne možete nikoga da prisilite. Preko Amerike je to prešlo i na Evropsku uniju, pa i na mnoge zemlje u ovim prostorima. Vi jednostavno nemate pravo nikoga da prisilite ni na što. I otuda vi imate, posebno u Kaliforniji, gde je toplija klima, veterane sa svih prostora Amerike koji jednostavno tamo mogu da žive mnogo lakše kao beskućnici, jer lakše je spavati po parkovima i bilo gde, nego u prostorima gde je hladnija klima. I šta? Ako on ne može da izađe na kraj sa tim bremenom, sa tom laži, jer njih treniraju i vaspitavaju da oni idu po svetu i šire demokratiju. On kada ode, počevši od Vijetnama, kada ode u jedan Afganistan, Irak, gde god da su bili, i kada vidi kakva je prava situacija i da zapravo oni seju ništa drugo nego smrt i razaranje, to ne može da ne ostavi traga na te ljude. I kao neminovna posledica, kao logičan rezultat nelogičnog ponašanja, dolazi do samoubistva. To su ogromne brojke. Čak i oni imaju da se svakog minuta po jedan veteran. Svakog minuta, paste, to je ogromna cifra. S druge strane, druga po veličini grupa, oni koji počinjavaju samoubistvo, su muškarci ili žene koji su u određenom periodu, verovatno još uvek jako mladi, pod uticajem sredine, subkulturno motivisane, odlučili da oni jednostavno od ovog momenta nisu, ako je on bio dečko, on više neće da bude dečko, nego će da bude devojčica. I sad, prvo, ideološko, pazite, to nije pranje mozgova, to je trovanje mozgova, pranje, bar da je pranje, pa bi bili čisti mozgovi. Ne, ovo je trovanje mozgova. Prvo, kroz, naravno, literaturu i tako dalje, ti imaš, you are entitled to your feelings and your opinion and this and that. Onda, naravno, usmeravanje, pa to može, postoje određeni hormoni koji će jest da ti pomognu u tome, odnosno da uklone sve elemente muškosti i da u tebi počne da sazreva ono ženstveno, do krajnjeg ishoda, a to je jednostavno operativni zahvat na genitalijama i onda jednostavno vi više niste funkcionalan muškarac, vi ste sada i osjećate kao žena i vi ste potpuno kao žena, osim što ne možete da rađate. A kažu i to će biti jednog dana moguće, vidjet ćemo. I obrnuto, muškarac koji postaje žena i žena koja postaje muškarac. U 87,6% tih slučajeva, ali obavezno se dešava, posle 7 godina od operativnog zahvata, ti ljudi i žene, muškarci i žene, ili žene su ljudi, u svojim fantazijama i seksualnim maštanjima vraćaju se na svoj izvorni pol, onako kako su rođeni. Ali on ne može sada, ona ne može sada nazad. To je što je. Ukoliko nema para da plaća te skupe seanse kod psihoterapeuta i psihijatara, to su najskuplje seanse, najskuplji sati, koji se sada pređu trenutno od 600 do 800 dolara na sat, i to nije pun sat, nego 50 minuta, vama ne preostaje ništa drugo nego da se ubijete. Zašto? Zato što vas je onda samoga sebe stid i sram kako ste jednostavno podlegli tom trovanju mozga. U mladosti, e onda kada čovjek zaista shvati o čemu je reč, onda je kasno. O tim stvarima se ne govori, a o tome bi trebalo govoriti. Da ne govorimo o pogubnom uticaju i popularne muzike, savremenih ritmova. Postoje ljudi koji su pisali o tome bezbroj vrednih naučnih studija, čak i popularnih knjiga. Svi su manje više u svom određenom periodu mladosti voleli, recimo od Led Zeppelin i tako dalje. Malo ljudi se bavilo zaista analizom tekstova tih pesama, te grupe Led Zeppelin. Malo ljudi se sa muzikološke strane i psihološke bavilo uticajem tih pogubnih ritmova u savremenoj muzici, pop muzici je dominantan ritam, a ne melodija. I onda kada to uporedite, recimo sa značajem, uzmite samo stare ratove. Kako su se vodili stari ratovi? Kad krene vojska, ko je išao prvi? Prvi su išli do bošarina. Zašto? Da stvore jedan određeni ritam u vama, da stvore jedno uzbuđenje, da stvore osjećaj agresija koja nije bila, da ste vi željni protivnikove krvi. To se stvara putem ritma. A mi to danas imamo na dobrovoljnoj bazi. Čim ustaneš, pritisneš nešto, ono dum, 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 zuji ceo dan oko nas. Pa to ne može da ne ostavi traga u nama. I znači jedino što tome može da se suprotstavi jeste hrišćanska kultura, ali prava hrišćanska kultura koja je uvek kultura života. Kultura života. Ja sam na jednom skupu, kad su me pitali na univerzitetu u Chicagu, bio neki okrugli sto i sad jedan me upitao od prisutnih u auditorijumu, kao imam jedno pitanje, ali ako ne želite, ja vam dajem pravo, čuj, on mi daje pravo, da ne odgovorite. Preko odgovorit ću ja na svako pitanje. Ako zna. Kaže, da li ste se vi vakcinisali? I ja kažem, evo ovako, ja sam transvakser. Nisam se vakcinisao, ali ja osjećam kao da sam se vakcinisao, a vi morate da poštujete ono kako se ja osjećam. Oni su svi onako, nisu smeli da se smeju tako široko kao vi, nego su onako imali kiselkasti osmeh, kao aha, dobro, sada ajde, tučeš nas našim oruđem. Pa ono što si tražio, to si i dobio. I pazite, mi imamo toliko mogućnosti da tim jezikom govoreći njima zapravo uzvratimo. Jer vi kada vidite ljude kojima je toga preko glave, a to je ušlo nažalost i u mnoge zapadne verske grupe. Oni kada otkriju pravoslavni, oni ne mogu, a da nas ne pitaju, dobro pravoslavni, da li ste vi uopšte normalni? Da li ste vi svesni kakvu vi vrednost imate? Šta vi sve imate? Meni je došao jedan mladić pre dve godine, prvog dana velikog posta. I bio je sve vreme, jutrenje, časovi velikoposni, sa katizmama sve, i onda naravno izobrazidena i večernje. I uveče je došao na veliki kanon i na veliko povečenje. I sredu, tek kad je video pređe osvećenu liturgiju. I sad prvi dan je on samo stajao. I sad približio se, ja uvek imam jednu grupu žena, sve se čita, manje više, određene stvari ja pevam i sve se čita na engleskom. I psaltir naroči, ali i triod, kanon iz trioda uvek se čita glasno. I ove žene kako su stajale, vide njega utorak, čisti utorak, i kažu, ajde ti čitaj. I on uzeo i vrlo tečno, ja vidim, čujem, čita psalam vrlo tečno, kao da je to njemu poznat tekst, bez zastajkivanja. I kad se sve završilo utorak, ja njemu priđem, upoznamo se, nisam mu prišao u ponedljak, nego utorak. I on me tada to pita, kada je čuo tekstove iz trioda, psaltir mu je poznat. Kaže, da li vi znate kakvu vi dragocenost imate? Reko, znam zašto to pitate i znam da ne znamo kakvu dragocenost imamo, jer to ne cenim. On kaže, znate, ja sam sociolog i psiholog, mlad čovjek, nema 30 godina. I ja radim u jednom zatvoru, ja se bavim onim zatvorenicima koji imaju problem sa regulacijom gneva. ja sam odbacio sve takozvane psihološke metode i sve tehnike i sve gluposti, otvoreno govoreći, kako da se reguliše gnev. I ja koristim jedino i samo psaltir u lečenju gneva. Jer to je bolest. A kaže, sad ovo kad sam čuo, i sinoć one tekstovi, onda kažem, to sinoć što se čuli, to je veliki kanon Andreja Krickog. Pa kaže, to je najbolja psihoterapija. Pa kaže, pa to treba štampati, dati svim ovim šašovim ljudima ovde oko nas. Pa rekao, nažalost, ni ovi naši pametni i normalni, čije je to vlasništvo, mi pravoslavni, mi to ne koristimo ili to doživljamo. Pa to je tako crkvena služba, oni tamo nešto čitaju i pevaju, to se mene ne dotiče. E, upravo zato što se to mene ne dotiče, zato mi još uvek, dragi moji, imamo mnogo više sujeverja nego zdrave vere. I paste, Bogu hvala, i ovim ću završiti, i hvala na pitanju, Bogu hvala da ste vi ovde, a i svi mi, kao crkva i čitavo pravoslavlje, da ste imali ovde jednog takvog čoveka koji je zapravo mislio ispred svoga vremena. I koji je znao i osjećao, jer je imao životno iskustvo, za pogubne posledice uticaja subkulture, pogotovo na ovim prostorima. I onda je polako, marljivo, sa velikim stradanjima u sebi, činio sve to što je činio da bi ove prostore preporodio. Gradnja hramova, to je potvih svoje vrste, ali gradnja živoga hrama u svakome koji je pronašao put ka crkvi, to je zapravo najveći spomenik koji je blaženopočivši mitropolit Amfilohije sebi za života podigao. I zaista danas nije me iznenadilo, obradovalo me, kada sam posle liturgije koju sam služio u hramu sabornom u Podgorici čuo od sveštenika, kaže, oče, ja sam se onako iznenadio, bilo je običan radni dan, bilo je 100 ljudi na liturgiji, 60 njih se pričestilo. Kaže, ovde verovali vi ili ne, na dnevnoj osnovi, običnih dana, prođe najmanje 1000 ljudi i bar 80% njih siđe dole na grob mitropolitu. Na dnevnoj osnovi. A kaže, nedeljom mi nekad moramo iz 6-7 putira da pričešćujemo, toliko je to sve. Znači, osjeća se ne samo rezultat, nego osjeća se jednostavno njegovo blagodatno dejstvo i dan dana, zato što je on celoga sebe pretvorio u taj blagodatni organ. Da blagodat Božija kroz njega struji, bez obzira šta su o njemu govorili, šta se o njemu pisalo, u kakvim je sve opasnostima bio, on je ispred sebe imao jedan cilj koji je nošen vizijom. A za čoveka pravoslavnog ishodišta, za čoveka pravoslavne kulture, ta vizija je uvek obasjana Hristovom svetlošću. I onda čovek ne može da pogreši zato što ne daje ništa što je svoje, nego samo u svom vremenu, svojim rečima, prilagođeno ljudima koji su oko mene, zapravo govori o Hristu raspetom i o Hristu vaskrsnom. Hvala vam.
Poštovani slušalci, ove večeri u emisiji Katedra pratili ste predavanje na temu Mjesto i uloga sramote i stida u našem životu, a koje je održao protojeraj Stavrofor, profesor dr. Miloš Vesin, profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Sveti Sava u Libertivilu. Predavanje je održano u utorak 26. novembra 2024. godine u sali Biblioteke Centra za kulturu u Danilovgradu. Predavanje je organizovalo Pravoslavno bratstvo Sveti Arsenije Sremac iz Danilovgrada. Do sljedećeg susreta, s Bogom!